maalintii isniintee la soo dhaafay waxay dadka baraakacyaasha ee ku sugan koonfurta marinka khaza bilaabeen inay dib ugu laabtaan deegaanadooda ku yaala waqooyiga marinka khaza, iyaduna taasi qayb ka ah heshiiska xabad joojinta ee lagu wada gaaray magaalada Dowxa ee caasimadda dalka Qatar. Dhaqangalkiisan uu bilowday 19-kii bishii dhammaatay ee Janaayo. Barakacyaasha oo adeegsanaya wadooyinka Salaaxuddiin iyo Rashiid ayaana dib ugu soo laabtay deegaanadoodii ku yaala waqooyiga marinka khaza, waxaanu qof walbo ka mid dadka barakacyaasha ah ee dib ugu soo laabtay gurigiisa u dhayaha saaray wax ka duwan wixii uu ka tagay markii hore, iyaduna isbeddel weyn ku yimaaday wax walibo, waxayna iminka wajahayaan dhibaatooyin dhanka nolosha ah. Warbixintanna waxaan diirada ku saari doonaa dadka reer khaza oo sheegay in iminka la daalaa dhacaya nolol maalmeedkooda. Mid ka mid a dadkii ugu horreeyay ku soo laabtay magaalada khaza, kaasoo ka mid ah dadkii ku dhaqanaa xerada Shaadiye ee ku taala galbeedka magaalada khaza, waxa uu isagoo lugeynaya islamarkaana tallaabo dheereynaya ula hadlay shabakadda wararkii Aljaziira, wuxuuna yidhi, "Markii aan indhaha saaray gurigeyga, waxaan ilaaway dhammaan tacabkii iyo daalkii aan socday 10 kilomitir, iyadoo wadda aad u adag maritaankeeda aan soo marnay, isla markaana ay hor u burburiyeen wadooyinka diyaaradaha dagaalka ee maamulka Saynad Yuhuuda." Wuxuu intaasi raaciyay ninkan lagu magacaabo Mustafa Siyam, "Waxaan ogaa in gurigan uusanayn mid looga badbaadayo gantaalada, balse waxaanahay kuwa ku wanaagsan joogitaanka halkani oo farxad ku dareemayo." Mustafa Siyam oo mas-uulka quus dhan uu ka kooban 4 ruux, isla markaana ku noolaa dabaq ka kooban 4 biyaano, ayaa wuxuu sheegay inay jirto dhibaatooyin dhanka nolosha ah oo aad u qaraar, wuxuuna tilmaamay inaysan jirin marinka khaza wax shaqo oo maanta ku dabara nolosha qoyskiisa, maadaama guud ahaan marinka khaza ay ka jirto iminka burbur aad u daran oo ay tahay koronto la'aan, biyo la'aan iyo caafimaad darro aad u weyn. Isbuucii hore kadib markii uu dib ugu soo laabtay gurigiisa oo ku yaalay xerada Shaadi, ayuu tilmaamay inuu subax walba u dheelmanayo sidii uu ehelkiisa ugu soo raadin lahaa biyo nadiif ah oo ay u isticmaalaan cabitaanka, nadaafadda iyo weliba cuntada. Siyam ayaana wuxuu sheegay in suurtagal ay tahay in muddo aad u dheer marinka khaza sidan looga noolaado. Gargaarka bani aadanimo ee la keenaya marinka ayuuna tilmaamay inaysan ahayn kuwa ku filan dhammaan dadka ku nool marinka khaza. "Ilaa iyo markii aan dib u soo laabannay waxaan maqalnaa gurmad baa yimid, mana jirto wax gurmadaan aragno annaka iyo kuwa la mid ah," ayuu yidhi Siyam. Wuxuu sidoo kale sheegay inaysan jirin meel ay maanta ku hooyanayaan dhammaan dadka dib ugu soo laabtay guryahoodii la burburiyey, habeenkooda iyo maalintoodayna ku dhammaanaysa burburka dhagaxaantoostooda, mana helaan meel ay ku hooyadaan. Hadalka Mustafa Siyam ayaa wuxuu ka tarjumayaa dhammaan dadka Falastiiniyiinta ee dib ugu soo laabanaya, dhammaan dadka Falastiiniyiinta ee dib ugu soo laabanaya waqooyiga iyo magaalada khaza. Maxamed Misri oo isna ka mid ah dadkii kasoo tagay magaalada Khan Yunis si ay dib ugu laabtaan deegaanadooda ku yaala waqooyiga ayaa wuxuu ka warbixiyey dhibaatada ay maanta ku wajahayaan deegaanadii ay dib ugu soo laabteen, wuxuuna sheegay in isaga iyo walaalihiisa ay deganaayeen guri dabaq ah oo isna ka kooban 4 biyaano. Wuxuuna sheegay inay ugu yimaadeen gurigoo dhan oo la burburiyey marka laga reebo 2 qol oo ku yaala qaybta hoose. Al-Misri ayaa tilmaamay in isaga iyo walaalihiisa nolol maalmeedkoodu uu yahay mid aad u adag maadaama magaalada ay ku soo laabteen ay tahay magaalada Beit Xanuun ee waqooyiga ku taala, taasoo 100 maalmood ee lasoo dhaafay ciidamada Yuhuud ka wadeen howlgalla militari waad u daran. Magaalada Beit Xanuun ayuu sheegay in iminka ka jirto musiibaad u daran oo ay ku reebeen ciidamada Yuhuuda, balse dadka halkaasi ku nool ayaa waxay rajo weyn ka leeyihiin nolosha, iyagoo haminaya inay dib u nooleeyaan deegaankooda, isagoo faraxsanaya wuxuu mar sheegay inay aad u helaan biyaha gurigoodana loogu keeno balse qiimaha uu yahay mid aad u sarreeyo. Wuxuuna tilmaamay in 1,000 liitar oo biyo ah la iibiyo magaalada Beit Xanuun iyo guud ahaan waqooyiga 600 shigil. Dagaalka ka hor ayuuna tilmaamay inuusan sidaasi ahayn qiimaha biyaha, shigilkana waa lacagta rasmiga ee maamulka gumeystaha Yuhuuda. Misri ayaa wuxuu isweydiiyey su'aal ah sidee dadka barakacyaasha u maareynaya noloshooda haddii ay dib u soo wada laabtaan iyadoo uu jiro sicir barar aad u ballaaran. Mas-uul ka tirsan waaxda biyaha keenay maamulka khaza ayaa wuxuu Aljaziiranad u sheegay in maamulka Yuhuud ee dib u dhac weyn ku keeneen hay-adihii iyo shirkadihii dowliga ah ee biyaha keeni jiray muddo 2 toddobaad ah. Wuxuu sidoo kale tilmaamay in maamulka Yuhuud ay hore u diideen in shidaal la soo geliyo marinka khaza si dib loogu kiciyo matoorada, isla markaana celash loo farsameeyo dadka barakacyaasha ee waqooyiga ku noolnay u helaan biyo nadiif ah oo cabitaanka ku wanaagsan. Dhammaan dadka u waramaya shabakada Aljaziira oo ugu horeeyeen Mustafa iyo Maxamed Misri ayaa waxay sheegeen in aysan nolosha kale socon karin haddii aysan jirin gargaaro rasmi ah wax looga qabanayo dadka dib ugu soo laabanaya waqooyiga marinka Gaza. Waxay sidoo kale sheegeen dhammaan dadka ku nool marinka Gaza in aysan macquul ahayn in nolosha kale socoto haddii aan la helin waxyaabaha deegaanka aasaasiga u ah sida korontada, biyaha, caafimaadka iyo isgaarsiinta. Waxayna intaasi raaciyeen oo laga maarmaan ah teendooyin, xarumo iyo weliba goobo waxbarasho si nolosha dadka deegaanka ay u wanaagsanaato. Agaasimaha guud ee xafiiska warfaafinta marinka Gaza ayaa wuxuu sheegay mar uu la hadlayay shabakada wararka Al Jazeera in maamulka Yuhuud uu dadka reer Gaza ku sababay dib u dhaca duwan oo dhan weliba, isagoona tilmaamay nolol maalmeedka dadka ay haatan halis weyn ku jirto maadaama ay jiraan xayiraado ay kala kulmayaan maamulka saynad Yuhuuda. Wuxuuna tilmaamay in gurmad ka soo galaya marinka Gaza aysan ahayn mid dhammaan ku wada filan dadka reer Gaza. Wuxuu sheegay in gurmad ka soo gaaray marinka Gaza tan iyo dhaqangalka heshiiska xabad joojinta inay ku filnaadeen 200% ka mid ah dadka ku nool qidaaca Gaza, taasoo waa nisbaad u yar, waxayna ka dhigantaa inay wax la'aan noqonayaan 98% ka mid ah dadka reer Gaza. Sida heshiiska xabad joojinta ku xusan, waxaa maalin walba marinka Gaza soo gaarayay ilaa 600 gaari oo gurmad ah, balse waxa uu sheegay agaasimaha inaysan marnaba middaasi dhammaystirmin oo ay jiraan gawaari u yimaanaya inay wax ka iibiyaan reer Gaza, taasina ay taashay aad u khilaafaya waxa lagu wada heshiiyey. Anaguna ma nihin kuwa raalli ku ah middaasi, mana ahan xitaa kuwa si weyn u wada gaaraya dadka ku nool waqooyiga marinka Gaza. Iska bada inta kale Gaza oo dhan ku dhaqan, ayuu yiri agaasimaha guud ee xafiiska warfaafinta ee marinka Gaza Ismaaciil Thawaba. Madaxa dhaqaalaha ee maamulka marinka Gaza ayaa waxa uu sheegay in laga doonayo gawaarida gurmadka imaanaya marinka Gaza wax waliba oo looga baahan yahay marinka Gaza sida daawooyinka caafimaadka, shidaalka, teendooyinka ay dadka ku hooyanayaan, biyo nadiif ah iyo wax walba oo deegaanka looga baahan yahay, balse maahan dhammaan waxyaabahaas kuwa si rasmi ah u keenaya gawaarida u sida gawaarida gurmadka imaanaya marinka Gaza, mana ahan kuwa keenaya gurmadkii lagu wada heshiiyey ee looga baahnaa marinka Gaza. Wuxuu xaqiijiyey madaxa dhaqaalaha ee maamulka marinka Gaza inaysan gawaaridan gurmadka aysan gaarsiinin halkii looga baahnaa, mana ahan kuwa ku filan kumanaanka ruux ee reer Gaza. Inta badan waxyaabihii gawaaridan laga rabay inay keenaan ayaa suuqa lagu arkaa, ayuu hadalkiisa sii raaciyey, taasi oo nolosha dadka reer Gaza ka dhigtay mid aad u adag, waxaana in badan oo ka mid dadka isweydiinayaan sida ay ku dhacday waxyaabihii dadka barakacyaasha la rabay in la siiyo in lagu iibiyo suuqyada, dadkana laga siiyo qiimo aad u sareeyo. Arrintan ayaana waxay dadka qaar ku tilmaameen inay tahay in barakacyaashii mutaysay gargaarka laga xarimay in la siiyo, ayna dad badan oo xanuunsanay u dhimanayaan daawo la'aan. Si kastaba, waxaa hadda waajibba in si weyn loo xisaabiyo gawaarida gurmadka, loona qeybiyo gurmadka dadka mutaysay xaqa u leh, si aadna loo mutaabiciyo waxay keenayaan gawaarida gurmadka, lagana fiiriyo dhanka daawada waxa ay sidaan cunooyinka fudfudud iyo wax walba loo baahan yahay. Gawaarida gurmadka ee dadka la soo gaarsiinayaan ay ahaadaan kuwa si dhammaystiran ugu wada imaanaya tiradii lagu wada heshiiyey in la geeyo marinka Gaza, si dadka u dhameeyo helaan waxay ku noolaadaan. Xaaladda adag iyo macluusha ay ku jiraan ay uga baxaan, waxayna taasi ku dhici kartaa in mudnaanta koowaad la siiyo dadka barakacyaasha ah, gurmadkii la keenayana aan laga iibinin, si wanaagsan oo dabacsanaan ku jirtaan loo wada gaarsiiyo dhammaan dadka. Muddo dhan 15 bilood oo xidhiidh ayaana waxaa marinka Gaza ka socday dagaal aad u xoogan oo dhan weliba ah, ayna si wada jir uga qayb qaadanayaan ciidamada maamulka Yuhuud ee ka dagaalamaya dhulka iyo kuwa cirka, waxayna marinka Gaza ka geysteen burbur aad u daran, iyagoona saamin aad u xoogan ku reebay goodoon sharci darro ahna ku soo rogay dhan weliba. Waxayna diideen marinka Gaza la gaarsiiyo wax gurmad ah, hadduu ahaan lahaa shidaalka, daawooyinka, cunooyinka fudfudud iyo wax walba ay dadka markaas u baahnaayeen. Xilligan oo u dhacay heshiis xabad joojin laguna wada heshiiyey qodobo aad u fara badan oo ka mid yihiin in dadka barakacyaasha la gaarsiiyo gurmad bani aadamnimo, ayaa waxay dhammaan dadka wajahayaan dhibaatooyin kala duwan, iyagoona si aad ula dhacayo nolol maalmeedkooda.